sa veľmi často hovorí, keď sa hovorí o PR, že však to je to, tie články v médiách. Mm-hmm. A že on tak vôbec nie je, že takže komunikácia je o mnoho širšia, že ani my už keby nie sme PR agentúra, my sme komunikačná agentúra. Takže keď za nami klient príde, my neriešime, že tak si dajte PR článok do Žena a život a neviem čo, ale že poďme riešiť, čo je akoby váš komunikačný cieľ. V podstate ako pomerne taký, že integrovaný marketingový prístup a jedna z tých akoby kanálov, samozrejme médiá, veľmi dôležitý, ale rieši, že akoby o mnoho širšie.
Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že stratégia je odpoveď. Na cestu k odpovediam vás najlepšie pripraví business marketingová stratégia od Levosfér. A každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomostí s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
Ako môžu hrať malé značky veľkú hru s obmedzeným rozpočtom? O účinnej komunikácii a PR, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku, ale hlavne, ktoré ovplyvňujú povedomie a budovanie značiek, sa dneska rozprávame s Gabom Totom z New School Communication. Čau, Gabo. Vítaj u nás.
Ahoj, pán doktor.
Ďakujem za to krásne oslovenie.
Sľúbila, že to poviem. Vítaj u nás.
Ďakujem a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že si prišiel. Pár slov k tebe. Ty si odborník na komunikáciu a marketing už viac ako 15 rokov. Si zakladateľom spoločnosti New School Communication a spoluzakladateľom Elf AI. Predtým si pracoval v oblasti korporátnej komunikácie pre Allianz Slovenskú poisťovňu a Penta Investments a takisto si externým členom katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a odtiaľ ten pán doktor.
Áno.
Dobre, áno. Super. Budeme sa dnes baviť o budovaní vzťahov s verejnosťou. Tak taká úvodná otázka, aby sme si tak akože sa nakalibrovali. Prečo to mám robiť? Prečo potrebujem budovať vzťahy s verejnosťou?
Ja kým ti odpoviem na tú otázku, no. Chcem ohradiť tomu úvodu.
Lebo
keď máte malý budžet, tak potom sa odbráte na PR, že to akože vôbec tak podľa mňa nie je.
Môžeme mať aj veľký budžet.
Áno, aj s veľkým budžetom sa nás môžete kľudne obrátiť, nemusíte s malým budžetom chodiť. Ono tak akože býva, že vieš, že máš na marketing a komunikáciu, že príklad, že 100 000 eur, tak za 95 000 urobíš akoby, že marketingovú kampaň, to ste vy a potom, že mi zostalo 5 000, tak akože nedáme aj nejaké PR-ko.
Tak ideme
ja chcel obrátiť presne tak, že aj s tým veľkým budžetom choďte rovno za nami, ale teraz akoby odpoviem na tú otázku, že je to podľa mňa absolútne zásadné. A v podstate vychádzame z toho, že každá firma, a či už veľká, malá a tak ďalej, je súčasťou spoločnosti ako takej. To znamená, že ty potrebuješ akože typu nejakým spoločným mať nejaké vzťahy, nejako fungovať a tak ďalej. No vlastne to je o tom, že ty máš akoby rôznych tých stakeholderov, to sú tie akoby tá verejnosť a to môže byť naozaj tvoji zákazníci. To môžu byť politici, ktorí nejakým spôsobom regulujú tvoje prostredie. To môže byť, ja neviem, keď máš nejaký závod niekde v nejakej obci, tak to sú vlastne ľudia, ktorí žijú okolo toho závodu a tak ďalej. Takže tých stakeholderov je strašne veľa, akoby súčasťou tej spoločnosti a ty potrebuješ to vzťahy nejakým spôsobom riešiť, lebo keď ťa budú všetci neznášať v tvojom okolí, alebo tvoji zákazníci, alebo spoločnosť ako taká a budú ťa považovať najhoršiu firmu ever, tak akože žiadna marketingová kampaň ti nepomôže.
Dobre, a keď premostím na ten malý budget, že má toto riešiť aj malá firma? Hej, že nemusí to znamenať, že malá firma, malý budget, tak som to nechcela položiť alebo postaviť tú otázku. Skôr sa pýtam, že či sa nás to týka všetkých.
Áno. Áno, ale ono veľmi záleží, lebo on sa veľmi často hovorí, keď sa hovorí o PR, že však to je to, tie články v médiách. A že on tak vôbec nie je, že takže komunikácia je o mnoho širšia, že ani my už keby nie sme PR agentúra, my sme komunikačná agentúra. Takže keď za nami klient príde, my neriešime, že tak si dajte PR článok do Žena a život a neviem čo, ale že poďme riešiť, čo je akoby váš komunikačný cieľ. V podstate ako pomerne taký, že integrovaný marketingový prístup a jeden z tých akoby kanálov sú samozrejme médiá, veľmi dôležitý, ale rieši, že akoby o mnoho širšie. To znamená, že ten budget vieme minúť na influencerov, vieme minúť na online kampaň, vieme to minúť na spolupráce, podcasty a tak ďalej a tak ďalej, ale že nejedná sa iba o médiá.
Uh-huh. Ja možno nadviažem predsa na ten úvod, keď si sa voči nemu ohradil, lebo tá otázka znie tak, vieš, že keď má firma, ja neviem, nejaká banka 100 000 rozpočet a rozhodne sa ho dať do komunikácie, no tak sa ľahko robí komunikácia, hej. Ale väčšina, keď aj my sa stretávame s tými, povedzme, stredne veľkými firmami, to ani nemusia byť, že malé firmy, tak oni rátajú každé euro doslova, hej. Ano. A veľakrát tú komunikáciu odstrihnú, ako keby z pohľadu toho PR a toho vzťahu s verejnosťou, lebo proste akože na to už nezostane rozpočet. A teraz čo je možno, že taký ten hint, ako by si ich presvedčil, že to teda nemajú robiť, to je za A. A za B, dá sa vôbec do tých médií a do komunikácie a do PR dostať aj bez toho, aby som mal nejaký veľký rozpočet? Ja neviem, dobrá téma, ktorá funguje sama, alebo nejaký barter, alebo niečo, vieš, že aby to ako keby bolo motivujúce pre tie lokálne firmy, ktoré veľakrát majú taký pocit, že ak nemám tých 100 tisíc, tak do toho ani nejdem.
Určite sa dá, akože typu nejde teraz primárne len o ten budget, aby to neskončilo pri tom, hej, že musím mať strašne veľa peňazí. Mm-hmm. Akože pozri, máš veľa príkladov ľudí, ktorí, ja neviem, si budú veľmi efektívne svoj personálny brand. Vy sami viete, že ako na to stačí naozaj, že máte dobrý obsah, často komunikovať, LinkedIn, blogy a chodiť na konferencie a podobne. A keď tí novinári ťa vidia, že ty si ten odborník na tú tému, tak logicky potom, keď píšu článok o niečom, ťa oslovia a dajú ti priestor. Takže to je taký ten ideálny scenár, len opäť ja každému hovorím, lebo vieš, často chodia ľudia, že, no, že a vieš čo, ja by som strašne chcel, aby o mne v Smečku písali, ako ja som mám realitku takú malú, aby mu oslovili, keď riešia, no dobré, ale čo si zatiaľ urobil? Nič, no tak ako máš link, nemám, chápeš, že? Uh-huh. Že mám to akoby, že fakt long run, že tí ľudia, ktorí dneska akoby tí novinári oslovujú, tí začali písať prvé blogy a články 5 rokov dozadu a teraz ich začali tí novinári oslovovať, takže toto treba uvedomiť, že dá sa to robiť aj bez peňazí, ja to už každému hovorím, jasné, nemáte budget, ale prepáčte, akože to, ten budget nahrádzaš svojou tvrdou prácou, no, to je naozaj dlhodobá, ako vám to vysvetľovať nemusím, lebo...
Ale tuto, vieš, to máš poslucháčov,
divákov. Tak vážení poslucháči, akože nedá sa to oklamať, presne tak, ja sa rád prihováram teda priamo vám. No, treba pracovať, inak sa to nedá akože oklamať. A samozrejme existuje skratka, a skratka, ak sa nazval, ty je potom nejaký platený PR článok, natívny článok alebo nejaký barter. Ale tu si opäť treba uvedomiť, že aj tí novinári, ako by dnes žijeme v 90. rokoch, že tak akože ja ťa pozriem na kávičku a ty mne niečo napíšeš, akože tie médiá sú naozaj tvrdý biznis. A ten redaktor ako proste má vedľa seba to insertné oddelenie a proste zrazu, keby chcel písať o vašom produkte, tak akože garantujem, že do 5 sekúnd ho niekto poklepe, že počuj, ale akože sorry, pošli ho za insertným oddelením, chce zaplatiť, idem písať o produkte, takže vôbec to nie je jednoduché.
Nie je to jednoduché aj z toho pohľadu, že keď ja sa pozerám do tých médií, ktoré sú pre mňa mienkotvorné, kľudne poviem aj Forbes alebo podobne, tak častokrát sú tam také tie články, ktoré sú teda zadarmo, o firmách, ktoré by si mohli dovoliť to zaplatiť. Presne ešte ten paradox.
Je to
a potom
tak,
tie, ktoré aj robia výborné veci, lebo robia, ale prehúčať to, aby si dostal tú znalosť tej svojej veci navonok pre verejnosť, to je strašne veľa peňazí a áno, alebo času a o 5 rokov to už nebude téma. Tak jak z toho von? No, máš nejaký hack?
Nemám žiadny hack, ale to si povedal úplne, že super príklad, lebo najčastejšie presne ľudia chodia. Chcem byť vo Forbese. Nech o mne píšu vo Forbese, to je najčastejšia požiadavka. Potom takí tí, ktorí sú akože veľmi si veria, chcem byť na titulke Forbesu. A sú aj takí, akože smieš, ale sú aj takí. A ja im opäť hovorím, že áno, ty si videl síce nejakú firmu, že o tom napísať, teda nemyslím ako PR člen platený, ale natívne, ako nejaký rozhovor a tak ďalej. Ale opäť, to je tá čerešnička na torte. Tá firma 5 rokov úspešne expanduje, neviem, a toto riešia toto, už boli v 4-krát v hospodárskych novinách, 2-krát, neviem, v trende. A teraz, keď získali veľkú investíciu, tak konečne ich napísal Forbes. Ale to nebolo, že zrazu, akože z ničoho nič. Hej. To znamená, že akoby, ja nechcem to nejako prekomplikovávať, ale naozaj, že ísť tým akoby za PR agentúrou, že dostanete ma do Forbesu, pokiaľ naozaj nie si akože veľmi veľká firma, alebo zaujímavá, alebo naozaj startup, ktorý mení svet a tak ďalej, tak to úplne nie je dobré zadanie a naozaj treba na tým zmyšľať o mnoho komplexnejšie.
Dobre, a čo je tá komplexita a to zadanie? Že ako na to teda ísť?
Hej. Vieš čo, že v prvom rade by som si povedal, že prečo vlastne chcem byť vo Forbese, alebo prečo chcem byť v nejakom médiu. Že veľakrát na tie médiá môžeš viac menej sa vykašľať. Čo viem príklad, my pomáhame jednému pánovi zverolekárovi, on má pomerne veľkú firmu, veľkú kliniku. A my sme si od začiatku povedali, že my nebudeme teraz akože trapošiť a ponúkať to do médií primárne a tak ďalej. My sme normálne začali publikovať na Facebooku, na Instagrame a začal hovoriť o svojej práci. Radiť ľuďom o tom, ako liečiť zvieratka, keď to bude zdušenie. Čo samozrejme viete, že zvieratka a sociálne siete fungujú. Za rok vyrastol na desiatky tisíc akože fanúšikov a v podstate z neho pomerne akože veľký influencer. A len v tejto oblasti. To je prvá vec. Takže akože typu, že to, čo on chcel, že prečo chcel byť v médiách, aby si zvýšil akýby dopyt, vlastne sme vyriešili bez toho, aby vôbec o ňom nejaké médium písalo, zjednodušene povedané. Ale čo je najlepšie na tom je, že v momente, keď on sa stal tým influencerom, ešte dokonca robil začal dať podcast so svojím nejakým akože kamošom a podobne, tak tie médiá sa mu vtedy začali ozývať. To je presne to, že zrazu vidieš, že aha, tento človek už akože na sociálnych sieťach má desiatky tisíc followers, píše o tom, je odborník, má ešte podcast, no tak ho oslovím aj ja. Takže na konci dňa sa splnilo aj to, akoby, že to prvé zadanie. Ale nešli sme s tým logikou, že hneď ujdeme akože niekam ponúkať. A to je to, čo sa vraciam k tej tvrdej práci, že áno, že pozrite sa na to možno trošku akoby z tohto pohľadu, že keď máte dobrý obsah a máte čo povedať, hovorte to, a ono raz to príde, aj ten Forbes raz príde, ale prosím, neriešte to hneď, že akože krok jedna.
A čo si myslíš, bola by cesta, keď hovoríme o nejakej lokálnej značke, lebo nejak tá značka vždy musí začať, že riešiť len tú lokalitu.
Jasné.
A aby to nebolo tak náročné a potom sa postupne rozširovať, že expandovať v rámci Slovenska? Je toto dobrá myšlienka?
Ale áno, však podľa, keď si lokálna značka, tak samozrejme ten tvoj stakeholder, tá tvoja komunita sú, je, neviem, tvoj okres, kraj, neviem, aká si teda veľká značka a podobne, tak tam sú nejaké lokálne médiá, lokálne influencie a tak ďalej. Tak akože, ak máš povedať niečo, akéby lokálne, rieš tú svoju komunitu, aj tú svoju obec alebo mesto a podobne. A keď to tam funguje, na konci dňa tvoji zákazníci žijú, tam mám si lokálne kaderníctvo, alebo neviem
napríklad,
čo, tak presne tak. No. Tak akože asi ti je úplne jedno, keď si lokálne kaderníctvo v Šaci, v Košiciach, že či o tebe vedia Bratislavčania, asi nikto nevycestuje, neviem, či vycestujete do Košic za kaderničkou, a, ale vieš, že začne riešiť to v okolí a tam ti úplne stačí, keď lokálny korzor o tebe napíše, akože bingo.
Dobre, ale ja to mám taký akože iný zadrhel, lebo každý podnikateľ, mám také zadrhle dneska, každý podnikateľ má kopu svojej roboty, toho akože daily biznisu. A teraz nájsť si časť a robiť ten content, nehovoriac o tom, že musíš mať aj trošku talent na to ten content robiť, buď vedieť písať, alebo rozprávať, alebo vôbec sformulovať myšlienky, lebo je iné rozprávať sa takto s klientom a zrazu niečo publikovať verejne. Je podľa mňa, že častokrát ten kameň úrazu.
Určite.
A teraz ja by som povedala, že dobre, tak vyčlením si nejaký ten malinký budget a prídem za vami a poviem, že tak píšte mi to vy. No ale tam je potom druhý zádrhel a to je ten, že keď mám veľmi odbornú robotu, typu som zverolekár, tak ty nikdy nebudeš vedieť písať o nejakej chorobe a o tom, ja neviem, jak sa operuje črevo koňovi, lebo proste, neviem, prečo som myslela črevo koňovi, ale proste napríklad.
No, toto nerobím.
Že ako, ale chápeš, čo chcem povedať, že keď je to veľmi odborné, tak ja aj tak si musím nájsť ten čas, aby som vám dal detailný brief a vám narozprával, ako neviem, to s tou teda operáciou, že čo, ako sa to rieši?
Prax nám povedia.
Presne tak, akože veľmi dobré otázky kladiete, fakt, akože veľká pochvala. Presne to je ďalšie, čo sa akoby často deje, že no dobre, tak ja na tom LinkedIne budem a teda akože spravíte to za mňa? A my ako povedame, no dobre, akože my vám vieme pomôcť, keď zaplatíte, samozrejme, akože radi vám pomôžeme, ale nestačí to, že ten človek musí akože si uvedomiť, že toto je dôležité a dá venovať tomu nejaký svoj čas. Samozrejme, my spravujeme ako pomáha s personálnym brandingom naozaj, čo je Milanovi Dubcovi alebo šéfovi Agilu, Mišovi Pišojovi a podobne, čo naozaj akože ľudia, ktorí sú že 90% svojho času alebo 99% strašne busy, im pomáhame, ale keby oni nemali ten základnú nejakú vôľu, že nazvem to, že venujú aspoň tú hodinu týždenne tomu, tak by to nefungovalo. Ale teraz k tej odbornosti, zase druhá strana je, že pozri, že ten človek, áno, on nám musí dať nejaký podklad, nejaký základ, ale že naozaj, že na úrovni akoby CEO to úplne stačí, že príklad, že on cestuje niekde v aute, nahrá nám minútovú hlasovku a povie, teraz vyšiel nový zákon taký, tak makový, myslím si, že je zlý, lebo sú tri veci, dá nám ten odborný základ a náš copywriter si na to sadne, on už pozná tú tému, napíše, pošle mu to, takže my vieme spraviť akoby 95% práce za neho, ale samozrejme tých 5% musí ísť, nenastaví, že 100% je za nami a on bol.
Dal si tu nejaké príklady, máš nejaké také, taký konkrétny príklad, kedy to super funguje a fakt sa vám podarilo toho človeka vybudovať?
No,
tak to myslím dobrom vybudovať, no.
Áno, akože podľa najlepší príklad je Milan Tubec, ktorý ako si vnímate, že teraz akoby najčastejšie cez to, že aj investor Jana Levovej. Aj do tej jamy sa vlastne dostal a akoby vďaka tomu, že on veľmi akoby, že komplexne na tom svojom personálnom brande pracuje. On nás oslovil vlastne z prvých klientov agentúry pred troma rokmi. A presne on akoby už predtým bol pomerne známy, však on akoby mal AZ, Pocket, že on bol známy podnikateľ, že nebol to ten kaderník zo Šace. Ale že on dovtedy to robil, tak poviem, že intuitívne. A my sme presne si sadli na ňom, urobili mu nejaký pozicioning, nejaký messaging, povedali sme, toto sú naše kanály, toto ideme robiť dlho, a hlavne tá dlhodobosť. Že on nečakal, že tak začneme dneska robiť a o týždeň už akože budem. A naozaj začali sme robiť 3 roky dozadu. Pred rokom sa stal osobnosťou roka podľa Forbesu, dostal sa na tú titulku Forbesovú.
Ale
presne tak. A následne ďalší rok už bol akéby investor Jana Levovej. A vieš, až zrazu, akým sa to nabalo, poznáte ten snowball efekt, že už keď si tam, tak oni ťa volajú tam a už o tebe píšu titulky.
A ako sa dostal teda na tú titulku Forbes? Čo zaujalo na ňom? To, no, ak si to budoval to meno, alebo nejaký...
Taktože, aby som nepreceňoval zase akoby našu nejakú, akože, že by sme ho tam dostali. Akože Milan je, akoby robí strašne veľa aktivít. Okrem toho, že je úspešný podnikateľ, tak v tom roku on reprezentoval, on založil vlastne Camp Žilina, keď boli utečenci z Ukrajiny. Takže naozaj akože bol v tom roku akože bol veľmi viditeľný aj cez svoje aktivity. Takže opäť hovorím, že neurobíš odborníka z niekoho, kto sa tomu nerozumie. Ten zverolekár spomínaný, z ktorého sme spravili influencera, on je naozaj akože mega odborník, to nie je akože niekto, kto teraz doštudoval školu. Takže pointa je v tom, že áno, že ty ten základ potrebuješ. My sme len tí, ktorí tomu človeku akože pomôžu to dostať von a urobia to možno strategicky, nejako to naplánujú, ako pri tom Milanovi, ale keby nebolo tých jeho aktivít a to, že on je aký je, tak ako nepomohli by sme ani my.
Je ten princíp rovnaký pre firemné značky, lebo rozprávame sa dosť veľa ohľadne personal brandingu, kde nejaká odbornosť toho daného človeka, ale čo v prípade značky?
Určite. Aj tá značka, vieš, ako opäť je súčasťou spoločnosti, ak spal na úvod. Ona robí kopec vecí, však viete, že dneska akoby typu, že úplný základ je na to, aby ste mohli to, čo robíte, akoby to v prospech spoločnosti bolo autentické, ESG, ako ľudia sa o tom veľa rozprávali, tak nechcem to akoby hovoriť, každý asi vie, čo to znamená. A to sú presne tie veci, že ak dlhodobo budete robiť správne veci, a naozaj ako správca v tej spoločnosti tak, ako sa máte, tak ono sa vám to presne vráti. To znamená, že ono akoby zrazu ten imidž akože vám bude fungovať, tí novinári budú vnímať, že keď robíte pre miestnu komunitu niečo fajn, robíte už 10 rokov ten grant pre lokálnych ľudí, to proste sa vám to v nejakom čase vráti a máme tu kopec ocenení, Via Bona od Pontisu a podobne, kde práve tieto firmy oceňujú a tie firmy potom ľahšie sa dostávajú do médií, majú lepší imidž a opäť.
Ja mám do toho vstupnú otázku. Musím ako firma robiť nejaké takéto aktivity na to, aby teda som si zdvihla imidž? Nestačí robiť si poctivo svoju, ako keby tú biznis prácu, vyrábať nejaké poctivé kvalitné produkty, dobre ich komunikovať, naplňať tie túžby, potreby tých zákazníkov. Není to dostačujúce? No,
teraz si otvorila, že úplne že zásadnú otázku, čo sa deje v biznise po celom svete sa deje. O tom by sa dalo rozprávať, že 2 hodiny na túto tému a máš akože zastancov, ktorí ti povedia, že firma je o to, aby maximalizovala akéby shareholder profit, ale samozrejme akože v rámci akože exploaty slušného podnikania. A potom až ktoré to nestačí, ty musíš akože byť aj dobrý ten akoby občan a ten Patagónia a poznáte tie všetky tie príklady a podobne. A ja sa priznám, že ja som tak niekde medzi, že nemyslím si ani jedno alebo druhé, ale keby som sa akože mal vybrať, tak si skôr myslím, že v dnešnej dobe ten tlak tej spoločnosti je, že to nestačí. Že? Akože naozaj, že len, že si dobrý podnikateľ, vyrábaš dobrý produkt, platíš výplaty na čas a odvádzaš ešte odvody, je fajn, ale mala by sa pozrieť na dopady tvojho podnikania na spoločnosť ako takú. A na konci dňa, ja hovorím vždy tým majiteľom tých firiem, že no dobré, ale to nie je investícia, že to nie sú peniaze, ktoré hážete do kanála, ale keď sa tej spoločnosti darí ako takej, tej vašej komunite, aj vám sa darí takisto, že presne tak, že keď vy pomáhate, ja neviem, vzdelávať mladých ľudí, tak si vlastne vychováte svojich zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Tých príklad by som mal asi 10.
Áno, je to taká večná téma, ale v podstate ona možno súvisí aj s tými svetovými megatrendami, hej, že v podstate ako keby, že ľudstvo sa posúva, aj keď to tak nevyzerá, ale vraj podľa tých trendov sa vnútorne posúva ku hodnote, ku kvalite, nie ku kvantite a proste týmto veciam. Takže možno, že aj preto to je tak, že to v nás nejako drieme.
Áno.
Aj keď to teda niekedy tak nevyzerá.
Ale tak pozrite, že spotrebitelia to očakávajú, že neviem, ako si vyberáte značky, ale akože asi radšej preferujete značku, ktorú viete, že má nejak spoločenské nastavené tie hodnoty a tomu vlastne neškodí.
Áno, určite.
Dobre, ja sa opýtam k takým akože hard veciam. Dá sa v komunikácii merať nejaké KPIs? A aké sú také tie najzákladnejšie a ako sa dajú merať?
Nie, že sa dajú, musia sa.
Musia sa,
akože,
dobre.
To je úplne prvá vec. A akože vôbec, keď to povedem zmenšenie, že prečo moja agentúra vznikla, je preto, aby som dokázal svetu, že musíte si merať v PR a v komunikácii akoby cieľe,
super.
Lebo ono to väčšinou aj z korporátnej sféry a aj potom akoby od klientov je, že no tak akože niečo sme spravili, vydajme tlačovú správu, spravme tlačovku a tak ďalej. A keď sa spravili, prečo? No tak to sa tak akože robí, takže to sa tak robí. No a opäť akože poznáte to, marketingová stratégia, obecne cieľ. Čo vlastne tú komunikáciu sledujem, čo chcem viacej výrobkov predať, chcem lepší imidž a tak ďalej. Takže áno. A teraz to meranie je základ vôbec tomu, že odmerať si, či som ten cieľ splnil alebo nesplnil. A ja hovorím, že vždy máš akoby 3 druhy cieľov v tej PR alebo v tej komunikácii. Prvý je nejaký klasický kvantitatívny, to znamená počet čítaní článku, či to videla cieľovka, neviem, otvorení klikov a tak ďalej a tak ďalej. To je taký ten, že základ, basic, ale aj to veľakrát akože sa nemerá a nevyhodnocuje, ale dobré. Potom máš druhý, že čo to robí akoby s tvojím, nazviem to, že biznisom alebo s nejakým akým počtom, to vieš, najčastejšie dneska v online dobe, predstav si, že robíš PR kampaň za 10 000, máš 10 článkov vo všetkých médiách, kde tvoja cieľovka je, tak pozri si Google Trends, pozri si svoju konkurenciu a pozri sa, že či v tom týždeň, keď ti vyšlo 10 článkov v slovenských médiách, sa ti zvýšil len počet návštev na webe, alebo v Google Trends, kde bola nejaká krivka, lebo ak áno, tak sa niečo stalo, a keď nie, tak asi si tie články robil zle, som chcel iné slovo. A tým pádom ich nikto, to je iný typ podcastu, a tým pádom tie články nikto buď nečítal, alebo nezasiahli, alebo nemali ten efekt na toho človeka, aby ťa v tom Google vygooglil a pozrel si. To je akoby druhý nejaký súbor parametrov, to je online. No a tretie je prieskum, že prečo sa akoby my komunikátori a pieristi, akože tak nie, že bránime, ale to nerobíme. Však marketeri, akoby viete, koľko vy urobíte kampaň, na začiatku kampaň spravíte prieskum, kampaň, a viete si predstaviť robiť kampaň bez toho? Prečo my akoby v komunikátori komunikácii to nerobíme. Hlavne v dnešnej dobe, keď už ako nemusíš ísť za tou veľkou agentúrou a urobiť si prieskum za 10 000 eur. Ako dneska máš, že akoby dáta ti nazbierajú agentúry, ale my to tiež robíme ako v podstate ako produkt, že my si meráme v podstate každú väčšiu kampaň, my vieme odmerať 300 dotazníkov alebo 500 dotazníkov tvojich klientov. Tri otázky, jednoduché, zaregistroval si, videl si, poznáš brand awareness merať a máš výsledok tej kampane, dotazník dajme za 500 eur, to je ti zmerať 20 000 kampanu. Neoplatených 500 eur do toho dať?
Jasne, že určite, hej. Áno. Aspoň vieme, dobre, zle.
Určite. Hej, ale opäť, že dať niekam 10-20 000 bez toho, aby si spravil toto, mi príde, že...
Dobre, a keď nám sa ešte stáva niekedy pri implementácii, keď už to tak beriem, že urobíte teda ten komunikačný plán a potom implementujete, že ten klient niekedy úplne 100% nepočúva, hej? Čiže urobí 70% verziu. Že včera posielala Silvi, tuším, naša, nám do spoločného Levosfér chatu, že také video, že yes, a všetci burácali a že tešili sa z toho, že klient schválil vec na prvý krát bez komentov.
Ja, gratulujem, to gratulujem.
Ale to sa nestalo nám, to bolo,
ja, tak,
to bolo virálne video.
Také sa zlakol.
A že som si tak uvedomila, že a fakt, hej. Takže čo v tom prípade, lebo potom aj tie KPI sú ovplyvnené tým, áno, že sa to neimplementovalo tak, ako by sa bolo bývalo malo. Hej. Tak čo s tým robíš?
Neviem. Odpovede, že neviem. Keby som na to došiel odpoveď, tak ako mám mnoho šťastnejší
prídeš,
život.
Prídeš do podcastu
tak,
povedať,
takto, že áno, že v prvom rade asi netreba očakávať, že klient všetko schválí na, alebo vôbec niečo schválí na prvý krát. Akože my rátame s tým, že robí nejaký draft a on nám dá feedback a tak ďalej. Takže to asi chápame sa rovnako. A teraz, že či počúva, nepočúva, tak neviem, no akože vieš, že čo mu povie, akože my vždy...
No len tú zodpovednosť za tie KPIs potom zoberieš, hej? Čiže v rámci...
No tak treba mu to povedať, ako vieš, že ako nemám na to žiadny recept, akože proste v momente, keď si povieme, že na začiatku je budget je do kampane 10 000, vymýšľam si, na online kampaň a toto sú očakávania, on v polke kampane povie, že iba
stop.
5, tak ako logicky mu asi poviem, že počuj, ale aj KPIčka bude na polovicu, alebo nečakaj také, ako si vieš, že...
Prispôsobuješ.
Áno, akože nič iné mi nenapadá v tejto chvíli.
A čo je taký ideálny budget, na aké obdobie, s ktorým akože človek alebo značka vie už dostať nejaký rozumný výklad? A teraz nehovoríme o veľkých korporátoch, alebo sme taká tá priemerná slovenská firma. Tých 10 000 sme mať ako...
Nie, ako takto, že to je tiež opäť je veľmi častá otázka, že a koľko mám mať akože peniazy na vás? A ja hovorím, no dobre, ale čo chcete? To znamená, že ak chceš akoby zasiahnuť celé Slovensko a chceš, aby o tebe tvoja poznateľnosť v rámci Slovenska stúpla o 30%, no tak si priprav, ja neviem, teraz poviem, že 100 000 a milióny. Mm-hmm. Ak potrebuješ, aby iba v miestnej obci tvoje kaderníctvo poznali 300 žien, ktoré tam žijú, OK, tak ti možno stačí 1000. Hej. Takže akoby, že nedá sa to takto povedať a tým, že naozaj my pracujeme nie len akože už dnes s médiami a nimi robíme PR články, ale presne, že influenceri, online kampane, podcasty a tak ďalej, a tak ďalej. V podstate všetko okrem televízie, keď to poviem zjednodušene, že billboardy nakupujeme a podobne, tak tie budžety sú naozaj u nás aj v desiatkách, stovkách tisíc.
No dobré, a kde je rozdiel medzi vami a klasickou nejakou takou, ani nepoviem, že full servisovou agentúrou, ale kreatívnou agentúrou, lebo veľakrát už tie PR agentúry sa tak akože prelínajú
tými. A preto vravím, že my sa akoby, že aj nenazývame PR agentúrou, že ja vnímam, že to je komunikačná agentúra. Takže naozaj, že ja poviem úprimne, že akorát my sme si robili také nejaké akože veľmi rozloženie, že 70% našich tržieb akoby vôbec nepochádza z PR. To je klasický online kampaň, kreatíva, spoty, v podstate to, čo robí klasický full servisová agentúra. Ja klientom hovorím, že my dnes robíme všetko, dokonca aj marketingové stratégie.
Ale je to hlavne za nami, áno, neviem, na ktorú kameru.
Hej, hej. Ako tak máte malý budget, kľudne choďte za Levosfér, nie je s tým problém.
Akože.
Ale nie, ale pointa je, že všetko okrem, samozrejme, takých tých veľkých reklamných kampaní, že úprimne, že akoby typu netrúfneme si spraviť akože spot do telky a kampaň za 1 000 000 eur. Predsa len akože toto ešte nie je naša expertíza.
Dobre, ako mi môže pomôcť, ja poviem, že PR, lebo sa mi tak zdá, že PR na to má väčší dosah. Ako mi môže PR pomôcť, keď mám nejaký problém ako firma, hej? Čiže niečo urobím zle, urobím nejakú chybu. Neviem, z mojej praxe proste som robila teda v tej Coca-Cole, čo už asi každý vie, ale tak zopakujem to aj teraz. A tam bolo veľa takých ako keby...
Prešlapov,
ale ani nie taký, že ceny. Pri výrobe sa podarilo, hej, že niečo, nejaká šarža sa musela stiahnuť, alebo proste sa riešili nejaké sťažnosti a tak ďalej, a akože vždy to tak je. Ale to, že tá značka má dobré meno a to, že sa na tom PR pracuje, aktívne, kontinuálne, roky, sú vzťahy s novinármi, sú, tak sa akože dokáže, to nie je, že klamanie, ale ako keby ustátie tej situácie, hej? Že nikto neprišiel a nezaklamal, povedal, áno, toto sa stalo, tak to sme to vyriešili, toto sme urobili a bola tam tá dôvera. Čiže pomáhalo to z môjho uhla pohľadu, keď teda PR som nerobila. Ako to vnímaš ty?
No, vlastne si odpovedala.
Takže aj nejaký príklad, máš nejaký príklad, kedy...
Taktože, ale opäť poviem, že z praxe.
No, z praxe,
tak. Prakticky, že áno, že krízová komunikácia. No. Často akoby chodia klienti a povedia, fú, toto riešim krízovú komunikáciu, zabráňte, aby ten článok nevyšiel. Novinár niečo rieši nejakú kauzu a zabráňte, aby to nevyšlo. Takže,
okay.
Akože, že to sa nedá v prvom rade, akože nič takto nefunguje, aspoň ja o tom teda neviem, že by sa to dalo a robím to už dlho a teda aj som robil rôzne kauzy na rôznych kauzách, takže nedá sa to. Takže v prvom rade, akoby, keď sa stane prúser, tak ten prúser si proste treba vyžrať. Áno, ale dá sa akoby typu že znížiť miera toho prúseru, to je tá krízová komunikácia a to je práve od nejakej tej dôvere. To znamená, že ty keď urobíš prúser, tak tá firma nejakým spôsobom by sa mala k tomu postaviť čelom, ako keď urobíš prúser doma alebo kdekoľvek inde, priznať, áno, toto sa reálne stalo, ale zároveň robíme tento, neviem, nápravu a tak ďalej. A keď tá firma dlhodobo dôveru a vie, že to nie sú keci a že už robila tri prúsery a vždy slúbila nápravu a štvrtýkrát sa to stalo, ale naozaj, že dlhodobo funguješ správne a proste každému sa stane nejaká chyba a ty urobíš nejaké kroky, tak aj tí novinári a aj tie médiá potom akoby vnímajú, že OK, tak ako síce ten človek napíšu, ale v nadpise není, že firma XY je zlo, ale že proste stala sa chybička a už to bude dobré.
Dobre, ale niekedy je otázka, že čo je chyba, čo nie je chyba. Vieš, mne napadajú tie príklady, typický Bubo Dráčik, čo sme v poslednej dobe zažili, kedy časť spoločnosti to vnímala ako totálny prúser, ale časť spoločnosti tlieskala a ešte to ako keby tej firme pomohlo. Že niekedy je to také, že áno, že keď sa vytlačí zlá šarža a je tam niečo také rukolapné, tak je to jasné. Ale z pohľadu povedzme toho názoru tej značky alebo toho, čo majiteľi alebo tá značka začne komunikovať, vlastne kedy sa dá objektívne povedať, že je to prúser? Lebo my by sme všetci rozumne povedali, že Dráčik bol mega prúser, ale v podstate im to, že mega pomohlo, hej? Že oni ešte k tomu narastli.
Aha, tak to neviem, že či úplne akože narastli, ak narastli.
Bo ja som počula, že narastli, že im to veľmi...
Ja som počula, že Bubo mal problém. A Dráčik sa udržalo, ale tak...
No ja vie, čo viem, že veľa ľudí, akože, čo aj nenakupovali, okay. Tak aj išli. No ale nemám to štatisticky
pomožené. Vidíš tie médiá, každý dačo iné hovorí.
Takto, že vieš, že... Ja sa pozeráme na to možno iba optikou toho, že OK, tak Dráčik mal prúser, tak si pozrieme možno sales za posledné 3 mesiace a neklesol a pozrieš, sa nevadí to. Ale akože, keď podnikáš, robíš to nejako long-termovo, okay, že hej. OK, dobre, možno biznisovo mu to 3 mesiace neurobilo nič s tržbami, ale čo jeho dodávateľia dlhodobo? Čo keď náhodou akoby ľudia z pohľadu hiringu, koľko ľudí možno tam nezamestnalo, lebo ja nechcem robiť v takej firme, ktorá je takáto, koľko ľudí tam možno dlhodobo nepríde. Možno banka, keď bude potrebovať Dráčik úver refinancovať, možno nejaká banka si povie, s touto firmou robiť nechcem. Takže, vieš, že pozerajme sa na to vždy long-termovo, že nepodnikáš na 3 mesiace, podnikáš 20 rokov, takže ja nie som úplne že fanúšik takého toho, čo teraz Peťo na LinkedIne robíte svoje strašné statusy, že aj zlá reklama je reklama, vyjadrite sa a tak ďalej, tak keď je jeho, však tam si vidíte.
No,
videli sme. No, sa hejtujem, keď príde, ale že nemyslím si to, proste, že opäť, spomínali ste firmy, pre ktoré som pracoval, jedna z nich teda akože nemala najlepší imidž.
Penta?
Samozrejme, myslím. Myslím Penta. A že áno, že ako biznisovo sa tej firme darí, ale každý z tej firmy uvedomuje, že to nie je len o tom, že aké máme tržby na konci roka, ale presne, o koľko talentu možno prichádzame, o to, že či auditori nám dajú, neviem, nejaké hodnotenie, či banky veľké svetové, či nám nejaká veľká globálny fond predá, neviem, nejakú sieť lekárni niekde, niekde inde, kde sa myslieť robiť. Takže...
Hej. Ja mám ešte taký, neviem, prečo ma napadá ešte Jaro Chrapko z Dedolesu, hej, že on tiež bol na úvodnej stránke Forbesu a o pol roka na to už...
To znova, ale z inou témou, nie?
Ale iným že... druhom PR. A dali mu to teda, akože Jara poznáme, my kamoši, máme dobrý vzťah a dali mu to vyžrať, ako keby ľudia, hej, aj, že tá sláva versus to, čo keď potom urobíš... Ako áno, on urobil fatálne chybný krok, alebo fatálne, no proste dramaticky chybný, ale až tak mu to teda neprešlo, hej, že jednoducho dali mu to ľudia vyžrať, že á, tak si sa chválil a teraz toto, ale to je asi tá tenistá strana.
Tak ona, keď robíš biznis, tak akože vieš, že tak ako na jednej strane áno, že tak ako byť darí. Ale ja by som, ja neviem, ja ten dedolec, akože môj pohľad je, že nevnímam ako nejaký PR fuck up. Akože, neviem, či môžem slovo fuck up v tomto
pohľadu. Môžeš, áno.
Dobre, ako PR fail. Takže akoby ja nevnímam ako v tomto pohľade, že áno, že ako je to problém pre tú značku a tak ďalej. Ale oni zase, ja to vnímam tak, že neurobili nejakú, že by oklamali spotrebiteľov, nie, alebo nie. Neviem, dali neviem, nejaký acetón do šiada a ľudia teraz umierajú a čo sa dá,
je to
a tak
pravda,
ďalej. Ale vieš, proste neodhadli biznis, je to problém, áno, predávateľov, ktorí nezaplatili, alebo to inostali, tak ďalej, akože nechcem to znižovať, ale že to není dráčik.
Áno. Dobre, poďme si ešte povedať také chyby, ktoré sa robia častokrát pri komunikácii, že čomu sa vyverovať, už som sa teda rozhodla ako firma, značka, personal brand komunikovať, mám svoju nejakú odbornosť, idem na to pravidelne, čo sú základné chyby, ktoré nerobíš?
Ja, keď už hovorím o PR článkoch, tak mám takú pasiu, že mám predplatený Forbes, asi tam pozerám, že neviem, či máte, čítate Forbes, tak to je taký už proste reklamný magazín, že 50% z toho sú akože zaplatené PR články, že akože im držím palce, že Forbes je super, tak 50, zvyšných 50% je skvelých, ďurovia, prúbskému, ale 50% sú zaplatené články. A ja si ich akoby čítam. A ja ti poviem úprimne, že 90% z nich sú už otrasné. Otrasné, lebo a nesplňajú úplne základnú prvé kritérium dobrého PR článku. Preboha, nehovorte o sebe. Akože, predstavte, že vidíte niekam na party, ja si zažili a teraz ten dojde, že čau, ja som Gabo, vieš, ja som doktor, PhD, ja som robil politická komunikácia, som super, a mám firmu a zarábam tak veľa peňazí.
A še podcast mám.
A aj podcast, a ja som úplne frajer som a tak, bože, koľko stojí toto, vieš, akože, a toto tie firmy v tom Forbes robia a tak ďalej. A že prečo som PR článok, tak akože už mám ten priestor, platím si ho, nemalé peniaze tomu Forbesu, tak akože skúsim tam byť možno užitočný, tak dobre, ja chápem, že si to platím preto, že aby som o tej firme dal vedieť. Teraz nehovorím, že tam nespomeniem názvu svojej firmy. Ale ja neviem, keby som bol ja agentúra New School Communications, tak poviem príklad, tak hlúpy vymyslím, áno, je hlúpy, že poviem, dám tam článok, ktorý je 5 rád, ako písať správne PR články, ktorý akože môžem niekomu pomôcť, dám mu nejaké užitočné rady. A na záver poviem, no ale chcete akože fakt dobrý, tak sa ozvite New School Communications, to radi napíšeme so smajlíkom. Že... Tento princíp, skúsme my tým ľuďom dať nejakú hodnotu v tom PR článku, aby si to prečítali. Okay. Nehovorme o tom, aký sme skvelí, lebo to nikto neprečíta.
A toto je inak niečo, čo my hovoríme, aj keď sa robí akože brand building, vieš, že stratégia značky, že prestanete rozprávať o sebe, že ideme nastaviť, že čo je ten komunikačný presne odkaz. Tak. Väčšina firmy príde s tým, akí sú skvelí, úžasní, dokonalí, neviem aký, ale to toho zákazníka nezaujíma. Že hľadajte ten insight, ako mu vy ako značka odpoviete a hovoríte o tom zákazníkovi. Tak. Čo vám prinášame, ako sa vám neviem čo zmení život, vyriešia problémy, neviem čo, neviem čo. Že toto je taký podľa mňa, že základ asi, že úplne cross celá komunikácia.
Určite. Ale stále o tom treba hovoriť, lebo hej. Ja sa stále smejem, že stále to nevieme ako spoločnosť alebo ako podnikatelia. Teraz sme boli na jednom stretnutí, takom workshope, kde boli najväčšie e-shopy Slovenska a mali niečo o sebe povedať, ako o značke e-shopov a mali zakázané slova. A tie zakázané slova boli, že odborný, najlepší, profesionálny, to pravá darma, najrychlejší, globálny, neviem aký, dlr. A mali problém,
a boli to muži,
boli to sami muži, sami muži to boli a mali, ešte sme ich aj akože museli sa postaviť do radu a mali, ten, kto urobil niečo, čo nemalo zakázané slovo, tak akože išiel krok dopredu.
Opačne, stál a keď povedal správne, išiel krok dopredu.
Tak, čiže keď nepoužil zakázané, ale povedal dobré slovo, tak išiel dopredu a... Bolo to náročné.
A všetci stáli.
No. Nie, úplne, ale bolo to ťažké. Hej. A hlavne, lebo si potom akože už tak sami všimli, že už keď tretí v poradí povedal vášeň, tak už to tak akože...
Všetci vášeň.
Ne, tak dajme to vôbec komentovať. Komunita.
Hej. Okay, ty máš komunitu?
A potom vlastne jedno, neviem už menovať značky, ale jedna značka prišla s tým, ktorí to akože prezentovali, že zážitok, že prinaša zážitok. Tam boli ďalšie 4 firmy, akože outdoorová s bicyklami, a aj muziker napríklad a tak ďalej. Že čo tieto firmy hovoria teda na zážitok, hej, že no, že však všetci prinášame zážitok, hej, no a to je presne o tom.
Stále to tam nie je, stále to tam proste.
Ale akože treba im to stále umýlať, aj preto si nás asi platia, že my sa v tom vyznáme. Ja zase úplne chápem, že ty keď si presne, že máš firmu stredne veľkú, podnikáš a to väčšia, tak ty nevieš tie komunikačné veci a od toho si vlastne platíš.
Tak.
Počkaj, ešte taký teasing, lebo ešte bude špeciálna epizóda s Gabom a s Peťom o podcastoch vo Buzzworde, takže si vypočujte aj túto epizódu, to ešte predtým, než skončíme. A teraz poďme na tú poslednú otázku. A tá je, že čo by si odporučil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
Všeobecne.
No, akokoľvek to akože uchopíš.
Čím brďo.
A teraz čakáme niečo strašne hlboké, múdre.
No a teraz na tie posledné, tí, čo vypli, dobre spravili. Teraz akože fakt, že to je strašne široká téma.
Neviem, a môžeš si ju aj zúžiť, kľudne si to stiahne na komunikáciu.
Hej, vieš čo? Asi to, čo sa veľká tak mi padalo, že naozaj, že tá dlhodobosť je strašne dôležitá, mm-hmm. že nečakajte fakt v tej komunikácii, že v tom marketingu si ty vieš kúpiť ten výtlak, že vieš mm-hmm. predsa, že máš veľký budget, zaplatíš si billboardy, robíš veľkú kampaň a vieš ten brand rýchlo zvýšiť, tá komunikácia je naozaj akoby dlhodobá. Veľmi veľa vecí tam akoby nevieš oklamať, že vlastne keď mm-hmm. si fakt vylievaš ten, v tom závode akože tie chemikály do toho potoka v tej dedine, tak ti nepomôže tá reklamná kampaň, akože asi by si to robiť nemal. Takže naozaj, že tá auta, nejaká autentickosť, ale to je tiež taký buzzword, ale že proste keď chceš robiť dobre, tak rob dobre. Uh-huh. A tretia vec, ja neviem, najmä si profesionálov, ideálne buď Levosfera alebo New School Communications. Oh, to je úplne, že to sú ľudia, ktorí vedia, čo.
Jednoznačne. Najlepšie na trhu. Tak. Super, ďakujeme Gabo veľmi.
Tak.
A želáme, nech sa ti darí a nech sa darí New School Communication aj Univerzite Komenského v Bratislave, ktorú dneska reprezentuješ.
Dneska aj sa prašili mých meno.
Áno. A teda díky moc, že si došiel.
Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super.
Ďakujem aj ja. Ďakujeme aj vám, milí diváci, poslucháči. A dajte nám spätnú väzbu, ako sa vám tento diel páčil. Čaute.